Απορία το έχω.
Παιδιά, τον έψαχνα.
Απορία το
έχω. Τον έκοψε ο Μίτσελ την αποστολή του αγώνα.
Γιατί, επειδή έκοψε διάφορου, είμαστε τραυματίε. Έχουμε προβλήματα, είμαστε ντεφορμέ.
Εσύ που δεν έχει πρόβλημα.
Όχι, εγώ δόξα τω
Θεώ. Ή τραυματισμού.
Ναι.
Δεν σε έβρισκα.
Φίλε, είμαι πάρα πολύ περίεργο.
Λέω Μασούρα, τον έκανε η BL.
Μασούρη είναι.
Τι?
Πολεμένη ιστορία. Τέλο πάντων.
Ποιο
ο... Ρε, παιδί μου, τον Μασούρα τον στηρίζω πάρα πολύ.
Ναι.
Εγώ.
Δεν κατάλαβε. Εμένα είναι.
Και εμένα μου είναι η συμπεριφορά.
Για μένα είναι μια κατάκτηση ο Μασούρα. Είχε παίξει. Συγγνώμη, γίνομαι κουραστικό σε κάποιου που είναι παλιοί εδώ στην Ελλασπόρα, αλλά είχε παίξει πρώτο μάζι με τον Ολυμπιακό σε αγώνα κυπέλου. Mm-hmm. Εμφανίστηκε με τα Ερυθρόλευκα και την άλλη μέρα εδώ ο Σαντορινέος και του λέω αυτό θα γίνει βασικό.
Mm-hmm.
Μου λέει αυτό εδώ με αυτό που έκανε χθε. Και δεν πέρασαν τρεις εβδομάδες, νομίζω, το μάξιμο. Άντε τέσσερις. Και έγινε βασικός. Και είχα τότε εντυπωσιαστεί την συνεργασία με τον Φορτούνη. Ειλικρινά, ήταν ο Φορτούνης τότε ο playmaker του Ολυμπιακού. Πόσο Μασούρας έψαχνε χώρο και έμαθα να συνεργάζονται με τα μάτια. Καμιά φορά σηκώνει και το χέρι στα πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού Μασούρας. Εδώ είμαι.
Ναι, ναι, ναι.
Και χωνόταν δια αυτό το διαγώνιο που κάνει.
Το είχα πει και εγώ στον Μπάμπη. Πόσα χρόνια έχει αυτό, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια έχει. Έχει κάνει τεσσάρι πόσα έχει.
Στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Έχει καμπόσα. Ναι,
και με την έννοια, ρε παιδί μου,
τον είχα δει πολύ από τον Πανιόνιο το Μασούρα γι' αυτό.
Και εγώ, επειδή είχε αποκτηθεί. Και τότε ο Ολυμπιακός συνήθιζε και συνηθίζει ακόμα να παίρνει παίχτες και να τους δανείζει μετά και τα λοιπά και να μην τελικά.
Ναι,
στο
ναι,
Μπάμπη,
ναι,
τότε ναι. Έχει τον νου σου, λέω, μην τον. Μην φύγει κι αυτός. Τέλος πάντων.
Μάλιστα, για τον Κολοβό που αργότερα έκανε την ίδια διαδρομή, είχαμε πει ότι κακώς υπέκυψε στον πειρασμό των χρημάτων γιατί δεν θα βρει χώρο να παίξει τον Ολυμπιακό. Και δυστυχώς για τον Κολοβό δικαιωθήκαμε εμείς και όχι εκείνος.
Μεγαλύτερο παράδειγμα από το Θεοφάνη Τζανδάρη δεν υπάρχει. Το βάζει ο Άγγελος με τον Πάο, ναι, παίζει, ναι, πέντε μάτς και αποφασίζει το καλοκαίρι του Λιόν το συμβόλαιο του να πάει στον Ολυμπιακό.
Έχεις δίκιο στον
Είχα
αφορά
πει τότε στεναχωρήθηκα βέβαια. Απλά... Πού πας ρε Θεοφάνη, ξέρω εγώ.
Εγώ έλεγα ότι ήταν. Λέω ότι είναι χειρότερο παράδειγμα Κολοβός, ήταν ακόμα πιο δύσκολο το δικό του έργο.
Βέβαια.
Ο Τζανδάρης πήγε στον Παναθηναϊκό.
Στον Ολυμπιακό πήγε μετά τον Πάο.
Στον Ολυμπιακό είχε πάει.
Πήγε μετά τον Πάο και μάλιστα πήγε, έχοντας παίξει κυριολεκτικά 7 μάτσες, είχε βάλει ο Άγγελος.
Πήγε Παναθηναϊκό πρώτα, ναι. Okay,
10. Στον Παναθηναϊκό δεν πήγε ο Τζανδάρης ποτέ.
Δεν πήγε. Κανένα γόλο.
Ο Κολοβός πήγε.
Ο Κολοβός ήταν, είχαμε πει την άλλη μέρα εδώ στην εκπομπή, ότι τι το έκανε.
Τι το έκανε, α πούμε, παιδί μου. Και πήγε τώρα σε μια θέση που ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει παίξει στον Ολυμπιακό.
Ο Κολοβός βρήκε την υγεία του από μια σερίφ. Κατάλαβε, λέω. Από μια ομάδα.
Εντάξει, τώρα
την...
είναι εδώ πάλι, εντάξει, μια χαρά. Ο Αθανασιάδης βρήκε την υγεία του, ο Σερίφ, που τα λέγαμε και
ο Σερίφ λέει ότι...
Ο Σερίφ.
Ο Κολοβός. Αναστήθηκε ο Αθανασιάδης, εξυπηρετήθηκε. Αν προσπαθώ να βρω το κατάλληλο ρήμα για τον καθένα. Ο άλλος αναστήθηκε με τη Σερίφ.
Ναι.
Καταλάβες. Τέλος πάντων. Για το Μασούρα λέγαμε πάντως.
Για το Μασούρα λέγαμε και από αλλού ξεκινήσαμε και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, πού στην ευχή θα αφιερώσει το κοκκέιν το τραγούδι. Τι διαστροφικό έχεις στο μυαλό σου μέσα, πες μου, πραγματικά.
Λοιπόν, κάτσε γιατί μας διακόψε. Άκουσε ο Κοντός για Τζανδάρη και...
Τι.
Τίποτα, για συνέχισε, πες μου.
Τι έκανε το
Το λάθος το δικό μου, πρόβλημα. Που είπα, έπαιξε στον Παναθηναϊκό, ρε, καλά το θυμάμαι, 17-19.
Φίλε, μετά τον ΠΑΟΚ είμαι 100%
σίγουρος. Ναι, 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 έχεις δίκιο, αλλά έπαιξε και στον Παναθηναϊκό 17-19 ο Τζανδάρης.
Σοβαρά.
Ναι, 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 άρα είχα δίκιο, αλλά μισό δίκιο. Δεν προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, ναι. Ναι. Έλα, λοιπόν.
Όχι, πες μου πού θα αφιερώσει το τραγούδι του Κοκκέιν, δηλαδή πραγματικά μου κάνει φοβερή.
Έγινε commander σαν ναι. Σήμερα του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ο Eric Clapton, και ψάχνω να βρω. Κατά τη στοιχεία.
Δεν και εγώ, ρε φίλε. Τι θα βάλει τώρα με τόσο που ακούμε γύρω μα.
Ποιο θα γίνει commander απόψε του Ολυμπιακού.
Απόψε την Κυριακή.
Τη Ερυθρόλευκη. Κάτσε, κάτσε.
Απόψε, άντε και έγινε.
Μη μου το χαλά τώρα και εσύ.
Θα πάρει παράσημο, ρε φίλε, σήμερα άμα γίνει κάποιο commander. Θα του δώσουμε.
Ατομικό. Ατομική είναι διάκριση το commander of
the British Empire,
όπως πήρε ο Κλαμπ. Εγώ δεν σου είπα συλλογική. Όχι,
ατομική.
Ο Ολυμπιακός.
Και άμα πώς θα δηλαδή ξεχωριστεί.
Δεν
θα,
πάρει
κάνει,
κάποιο παράσημο ακόμα και αν κερδίσει. Βεβαίως έχει πολλούς για μένα λόγους να κερδίσει.
Άλλο, άλλο, ρε παιδί μου.
Αλλά ναι.
Λέμε και το 90 λεπτό.
Αυτοί που θα παίξουν, κάποιος από αυτούς μπορεί να είναι ξαφνικά να εξελιχθεί σε commander της βραδιάς. Αυτό λέω.
Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
Τι εννοείς.
Είμαι το παράσημο. Το σημερινό. Δεν είμαι.
Δεν ξέρεις. Το αθλητισμός είναι γεμάτος εκπλήσεις και ευχάριστος.
Δεν θα
και...
δώσουμε commander κάποιον
ναι.
Σε αναμέτρηση η οποία είναι ούτως ή άλλως αδιάφορη. Και σε μία χρονιά.
Αδιάφοροι βαθμολογικά. Να με επιτρέψει να κάνω αυτό το διαχωρισμό, γιατί για μένα κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, καμία ελληνική ομάδα δεν πρέπει να θεωρείται.
Έχει λεφτά, κάργα, έχει ranking, έχει τέτοια πράγματα. Προφανώς έχει prestige.
Πάρα πολλά.
Έχει πολλά
πάρα πολλά. Και, δηλαδή, και, prestige, και σε ατομικό επίπεδο να πας. Δηλαδή.
Το prestige το λες όπως το μπρίζει ή το λες prestige ελληνικού ραγκάμου. Να ξέρω τι γίνεται.
Την μπρουζ.
Μπρουζ. Τι έλεγα τώρα, η Λία από το ένα στο άλλο. Τέλο πάντων, δεν μπορώ εγώ να δώσω παράσημο επειδή σε μια τέτοια βραδιά, σε μια τέτοια χρονιά, σε.
Και όπως το είπε και ο Μίτσελ, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτή την παρατήρησή του. Ας βγει η παίκτη σήμερα να με βγάλει με ένα ψεύτη ότι έκανα λάθος που τον άφησα πιο πίσω. Δηλαδή να βγουν μπροστά αυτοί που έχω αφήσει εγώ πιο πίσω.
Θα κάνουμε δηλαδή πολλές αλλαγές ανά λέει.
Καλά, το ξέραμε. Ναι.
Γιατί λέει με το ένα μάτι θα κοιτάμε και λίγο Παναθηναϊκό το τέρμπι δηλαδή.
Ποιο ένα μάτι.
Εγώ θα έλεγα.
Και με το τρίτο μάτι κοιτάμε.
Ναι, άμα είχε και γυαλιά που όσοι φοράνε γυαλιά λένε ότι έχουν τέσσερα μάτια, με όλα εκεί θα κοιτούσαμε. Όλοι εκεί μαζεμένοι. Λογικό δεν είναι.
Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε γιατί πιάσαμε από το Μασούρα και τον Μίτσελ τη φλιαρία και λόγω του σημερινού αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΝ. Είμαστε η πρώτη σελίδα με τον Στέλιο Καπουρόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Τον Χρήστο Κοντούν επιβλέπει εξ αποστάσεως.
Ναι, τον είχε φέρει ο Ζουνίδης τώρα, διαβάζω και εγώ βέβαια. Τον είχε, ήταν επιλογή του Ζουνίδη και τον έφερε. Αλλά δεν έπαιξε πολύ. Κουζαριά παιχνίδια σκάρτα.
22, στο Ολυμπιακό κανένα.
Ναι, αυτό είναι γενικό κατευθείαν.
Λοιπόν, θα έλεγα ότι θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 11. Ο Στέλιος είναι στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή είδα το Λουκά Λουκά Γκαραντή.
Και τέλος.
Και τέλος.
Ναι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος πίσω από τα έπιπλα.
Okay. Στα μικρόφωνα Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Ηλίας Δημόνας. Θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας με την έννοια ότι μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς με μηνύματά σας. Είτε από το κινητό, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε τη σκέψη σας και τη στέλνετε στο 54160. Ή να στείλετε ένα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Είτε να πάτε στο Messenger να μας βρείτε. Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Πέτρος είπαμε είναι Instagram. Τέλειος.
Θέλω να γίνω influencer στο Instagram. Να διαφημίζω Calvin Klein Sovrak. Το έχω πει.
Okay.
Αν αυτό δεν είναι κίνητρο, ρε παιδιά, ποιο είναι. Πείτε μου.
Και ειλικρινά, μια από τις σκέψεις που θα θέλαμε δικές σας όμως είναι αυτό το σημερινό παιχνίδι. Τα αφήνεις, το παρατάς ή το κυνηγάς. Τι αντίληψη έχετε εσείς. Και ειδικά αν έχετε ετοιμάσει και βραδινή έξοδο για να πάτε στο γήπεδο Καρισχάκης. Ναι, θέλω να τη δω την εικόνα του γήπεδου Καρισχάκης, η οποία δέχομαι τα μηνύματα που πήραμε στην αρχή της εβδομάδας ότι αυτοί οι 20.000 περίπου που πήγαν στο μάτς με τη Λαμία ήταν ένας καλός αριθμός καλός για τις συνθήκες αυτές.
Ναι, ναι. Καλός πυρήνας.
Και για τον αντίπαλο το συγκεκριμένο. Θέλω να δω σήμερα ο Ολυμπιακός τι κόσμο θα μπορέσει να μαζέψει σε αυτό το μάτς.
Κρίσιμο από τη Λαμία.
Και εδώ, και εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω για δεύτερη φορά το ίδιο σχόλιο. Όταν έχεις τέτοιο βαρύδι στα πόδια σου με τις 14 αγώνες χωρίς νίκη, ξεκινώντας από το 2021 την καταμέτρηση, από το τελείωμα των περσινών ομίλων,
ναι,
δεν μπορείς να λες ότι εγώ παρατάω και το κάνω 15, γιατί με νοιάζει το μάτς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Εννοείται ότι καίγεσαι περισσότερο για εκείνο, αλλά δεν παρατάς για μένα. Καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να πατήσει οποιοδήποτε παιχνίδι στην Ευρώπη. Πέραν των βαθμολογικών, κατάλαβες, πέραν των ranking. Είναι για μένα το αγωνιστικό γόητο, είναι πολύ πιο σημαντικό. Και να σας πω ένα παράδειγμα, που νομίζω είναι τρανό παράδειγμα. Το χθεσινό παίκτη της Celtic που σκοράρει στο Μπερναμπέου. Είναι το μάτς το 5-0 σε βάρος της Celtic. Ο Ζώτα εκτελεί και με φάουλ στέλνει την μπάλα στα δίδια του Κουρτουά και πανηγυρίζει σαν να είναι γκολ πρόκριση της ομάδας του, γιατί είναι ένα προσωπικό επίτευγμα το συγκεκριμένο, το οποίο θα πρέπει να το έχει δει στον ήρωα του πολλές φορές, ότι εγώ θα πάω να σκοράρω μέσα στη Μαδρίτη, και επειδή το πέτυχε, το έζησε με αυτό τον τρόπο. Δεν υπέκυψε στα υπόλοιπα που συζητάμε όλοι μεταξύ μας, όταν βαθμολογικά δεν υπάρχει κάποιο κέρδος. Λοιπόν, έχουμε και το φινάλε χθες του Champions League, το οποίο πραγματικά δεν το φανταζόμουν ότι θα υπήρχε στο τελευταίο των καθυστερήσεων ένα γκολ που θα άλλαζε την βαθμολογία ενός ομίλου. Αυτό της Μπενφίκα, δηλαδή ότι η Μπενφίκα, να άλλο ένα παράδειγμα χθεσινό, κερδίζει 5-1 και συνεχίζει για να βάζει το έκτο και να ρίξει από κάτω της την Paris Saint-Germain και το επιτυχάνει.
Ναι.
Τώρα αυτό βέβαια.
Επειδή έβαλε πολλά.
Εντάξει. Ναι, γιατί έβαλε, κέρδισε την ισοβαθμία με τον κόλπο τη καθυστέρηση. Ποιο?
Η Γιουβέντους.
Η Λίβερπουλ να δει ευχαριστώ που λέει, που γλίτωσε την Παρή.
Είναι και αυτό, εντάξει.
Η Λίβερπουλ να δει ευχαριστώ που λέει, εντάξει, στην Μπενφίκα, ναι, γιατί στην κλήρωση τη Δευτέρα, τη μία το μεσημέρι, όπου οι ανίσχυροι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ισχυρού, η Λίβερπουλ θα είχε μπροστά της ακόμα ένα μεγαθύριο, πιθανότατα, μάλλον στην κλήρωση θα είχε σίγουρα ένα ακόμα μεγαθύριο. Και τώρα θα έχει την Μπενφίκα που για μένα είναι μεγάλη έκπληξη της χρονιάς, όχι μόνο γιατί τερμάτισε πρώτη, αλλά γιατί παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει.
Έτσι κι αλλιώς, φίλε, η Μπενφίκα θα πάρει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό μετά από 100 χρόνια. Δεν σπάει αυτή η κατάρα του Ουγγροεβραίου, όπως τον έκανε και τον προπονητή, δεν θυμάμαι. Οπότε, ό,τι για να γίνει. Πήγε ο Σέμπιο στον τάφο του να προσευχηθεί να σπάσει κατά. Δεν θα γίνει. Θα πάει και κάποια στιγμή θα χάσει.
Και επίσης,
μπράβο τους όμως, να το πούμε.
Η φετινή όμως του Champions League για μένα έχουν ακόμα ένα δίδαγμα προσφέρει στις ελληνικές ομάδες, γιατί είδαμε πολλές ομάδες που δεν είναι παραδοσιακές δυνάμεις ή δεν είναι μεγάλου βεληνικού.
Η δικιά σου η αγαπημένη, για παράδειγμα, η Μπριζ.
Ναι.
Νούμερο 1, δεν το συζητάμε.
Δεν είναι, αλλά είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Δηλαδή, πόσο.
Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, με τον Μπρούζ, ρε παιδί μου.
Ναι, πόσο τακτοποιημένες ομάδες μπορεί να δεις πλέον στην Ευρώπη που να μην προέρχονται από κορυφαία πρωταθλήματα.
Σωστά.
Αλλά να είναι συνεχώς βελτιωμένες και διοικητικά και οικονομικά και λειτουργικά και αγωνιστικά βεβαίως. Και να ανεβάζουν έτσι το μέσο όρο της διοργάνωσης. Γιατί τον μέσο όρο της διοργάνωσης δεν τον ανεβάζουν οι συνεχόμενες προκρίσεις της Bayern και τα σερί που έχει κάνει. Είναι η πρώτη ομάδα που έκανε 3 χρονιές στο ίδιο κόλπο. Δηλαδή 6 νίκες στους 6 αγώνες των ομίλων. Ο μέσος όρος ανεβαίνει από τις λεγόμενες μικρομεσαίες.
Άνω τελεία. Η Φερεντσβάρος έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League. Mm-hmm. Ενημερώνω. Σε όμιλο με Μονακό, Ερυθρό Αστέρα και Τραμπζονσπορ. Εντάξει. Η Καραμπάγκ, ξέρουμε, προκρίθηκε.
Ο Φερεντσβάρος που πρόσφατα, θυμάστε, για πρώτη φορά μπήκε σε όμιλο του Champions League.
Βεβαίως.
Και το πανηγύριζαν εκεί στη Βουδαπέστη, αν θυμάστε.
Πολύ σωστά.
Σαν να ήταν κατάκτηστο.
Η Στουρμ Γκράτς όταν έτυχε στον όμιλο με Λάτσιο, Φέγενορντ και Μίντιλαντ. Τι θα είπε, ο, και τώρα είναι πρώτη μαζί με τη Λάτσιο και η τελευταία αγωνιστική θα γίνει μακελιό. Εντάξει. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ περνάει στον όμιλο τη Manchester United. Το σκαμφάει σήμερα πολλά στην έδρα τη από τη United. Εντάξει. Επίσης, η Union Saint-Gilloise, όπως λένε αυτήν την ομάδα στο Βέλγιο.
Συζητούσαμε εδώ πριν έρθεις πώς το βελγικό πρωτάθλημα έχει γίνει τόσο δυνατό. Καλά,
παίχτες.
Για την εθνική της ομάδα δεν το συζητάμε.
Για παίχτες που βγάζει.
Πόσος κόσμος πάει στο γήπεδο και πόσες βγάζει και καινούργιες ομάδες.
Έτσι.
Σαν την Union Saint-Gilloise, την οποία δεν την ξέραμε καθόλου.
Η οποία είναι πρώτη, αίτητη, έχει περάσει την Union Βερολίνο, την Πράγα και τη Μάλμε και εμείς τα λέγαμε με γερμανική ομάδα και δύσκολο Πορτογάλι.
Δεν ξέρει περισσότεροι Έλληνες ποια είναι αυτή, από ποια χώρα είναι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Λες κάτι γαλλικό θα είναι. Σωστά.
Καλά, Λουξεμβούργο.
Ναι. Επίσης να πούμε ότι η Λουτογκόρετς είναι ισόβαθμη με τη Ρώμα. Μάλλον θα μείνει έξω κακομοίρα γιατί παίζουν μεταξύ του σήμερα.
Παίζουν Ρώμα Λουτογκόρετς.
Αλλά έφτασε εκεί που έφτασε, να τα λέμε και αυτά. Έτσι,
χρόνια και αυτή στο παιχνίδι Λουτογκόρετς.
Ακριβώς. Οπότε τι ψάχνει, για να μην πω στη διαδικασία Conference League και βρούμε και εκεί άλλα θηρία σε εισαγωγικά, για να καταλάβετε τι γίνεται. Ναι. Εμείς εδώ, άμα τύχουμε με καμιά πορτογαλική ομάδα, με καμιά γαλλική.
Οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν για πρώτη φορά, έχουν περισσότερες ομάδες αυτοί
από
στο Champions League, από την Ισπανία,
έτσι,
από τη γειτόνισσα.
Δέρμπι Ιβηρική Χερσονήσου και
Ρεπίνα. Γίνεται μεγάλο πάρτι αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία, για αυτή την ανισορροπία, θα την έλεγαν οι Ισπανοί.
Βέβαια, φίλε.
Και οι άλλοι Καμαρών, ότι έχουν δύο ομάδες. Και την Μπενφίκα να μην είναι απλά μία από τις δύο, αλλά να είναι για μένα ένα πραγματικά πολύ θεαματικό παράδειγμα. Και η μόνη για την οποία λυπήθηκα, βλέποντας την τελική κατάταξη και των 8 ομίλων, γιατί θεωρώ ότι αγωνίστηκε όλο το καλοκαίρι, συν το φθινόπωρο, κάνοντας διαδοχικές υπερβάσεις, αλλά δεν εξυπηρετήθηκε καθόλου από τον όμιλο στον οποίο βρέθηκε, είναι Μακάμπι Χάιφα.
Ναι.
Η μόνη ομάδα που, κατά τη γνώμη μου, δεν άξιζε να τερματίσει τελευταία σε όμιλο.
Θα συμφωνήσω.
Από όλες τις τελευταίες των ομίλων, η πιο αξιοπρεπής και η πιο δυνατή και η πιο ανταγωνιστική ομάδα ήταν η Μακάμπι Χάιφα. Μην ξεγελιέσαι από το χθεσινό 1-6.
Βέβαια. Έδωσε 7 γκολ στους φιλάθλους της σε 6 παιχνίδια Champions League με Γιουβέντους Παρί Μπενφίκα. Κατανοητό. Κατανοητό. Εγώ νόμιζα να τον πει στην
και
ιστορία.
Και έχασε και
το...
την, στην ισοβαθμία την τρίτη θέση.
Βέβαια. Νόμιζα να τον πει στην ιστορία με τον Τούντορ και τη Μαρσέγη.
Την κάναμε χθες χωρίς να ξέρουμε το μεγάλο μυστικό.
Ότι δεν είπε.
Κατηγόρησε τον Τούντορ πριν μπω στο στούντιο, το κατηγορήσαμε και αφού ανοίξαμε τα μικρόφωνα. Έλα που δεν είχαμε μάθει ακόμα και το παρασύνθημα ότι μια και το παιχνίδι το δικό του είχε χρονοκαθυστέρηση μεγάλη λόγω τραυματισμού του Σον, ο οποίος παρεπιπτόντως μπαίνει στο χειρουργείο.
Και θα δούμε, μπορεί να μην προλάβει το Μουντιάλ.
Εγώ πιστεύω ότι ο τραυματισμός αυτός
είναι στο πρόσωπο,
του δίνει το περιθώριο,
γίνει, ναι,
μια μασκούλα okay κτλ. Ναι. Τέλος πάντων. Ενώ λοιπόν τους πήγαιναν όλα ευνοϊκά, δηλαδή είχαν το δικό τους μάτς με καθυστέρηση, άρα ξέραν τι γίνεται στο άλλο και πόσο θα τελειώσει το άλλο. Ενώ είχαν την πρόκριση στο Europa League στα χέρια τους, το μάτς ήταν 1-1. Ενώ δόθηκε εντολή, αυτό δεν ξέραμε, από τα επίσημα στον Τούντορ, πες τους. Τελείωσε το άλλο μάτς. Προκρινόμαστε Europa League.
Είμαστε σίγουρα Europa.
Κρατήστε το 1-1.
Τι έκανε αυτός?
Πάει αυτός και αφήνει την ομάδα εκτεθειμένη με έναν μόνο στο ύψος της έντρας και τρώνε την αντεπίθεση από τρεις παίκτες τότε και τα χάνουν όλα. Το ότι είναι εξοργισμένοι με τον Τούντορ, εγώ το είπα, εγώ από χθες εξοργισμένο, από προχθές το βράδυ, χωρίς να γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια.
Θα τους απαντήσει ο Τούντορ ότι ήθελα να βγω στη Champions League.
Μα όλοι θέλανε, αλλά ο σύλλογος βάσει του αφεντικού, επαναλαμβάνω, είχε ήδη πάρει θέση, όπως μάθαμε.
Ναι, εντάξει.
Κρατήστε το αυτό το ρημάδι.
Φίλε,
αυτό που λένε όλοι.
Βλακία,
έσωσε την παρτίδα.
Όχι.
Αυτό. Κράτα το. Το ότι έσωσε την παρτίδα. Και να σας πω κάτι άλλο. Εγώ καλά έκανε και διεκδικούσε την πρόκριση. Να βάλει και δεύτερο κόλπο. Δεν είπαμε όχι σε αυτό. Αλλά προστάτευσε πρώτα τα νότα στην πλάτη σου. Τώρα πού θα προστατευτεί ο Τούντορ. Για πες μου, πώς θα την γλιτώσει. Έτσι όπως ήρθε.
Να πούμε λίγο άσχετο τώρα. Απλώς προέκυψε μόλις τώρα μου ήρθε στο κινητό λίγο την παρουσίαση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη σημειώση του κ. Κλάτεμπεργκ χθες της Σούπερ Λίγκας για την επαγγελματική διαιτησία. Εντάξει, δεν θα το διαβάσω έτσι γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και να πω απλώς ότι προχωράει όλο και περισσότερο. Θα τα διαβάσετε, παιδιά, το σχέδιο του Κλάτεμπεργκ αναλυτικά κτλ. Προχωράει όλο και περισσότερο αυτή η ιστορία με την περιβόητη χορηγία, η οποία μάλλον θα είναι και αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, απλώς το σημειώνω γιατί μόλις τώρα χτύπησε στο τηλέφωνο μου.
Μάλιστα.
Ανέβηκε και στο site Super League, δηλαδή για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να το δει. SLGR. Και κάτι άλλο θέλω να πω για τη Champions League, τι θέλω να πω.
Επίσης, να το επαναλάβουμε και εμείς ως εκπομπή, γιατί είναι από χθες το βράδυ πολύ φρέσκο και είσαστε, πιστεύω, αρκετοί που περιμένετε την κίνηση της Super League 2, γιατί πήγε πολύ μακριά όλη αυτή η ιστορία. Φτάσαμε δηλαδή Νοέμβρη μήνα για να ξεκινήσει. Ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα και όχι το Σάββατο. Διότι μετά τη συμφωνία για τηλεοπτικά δικαιώματα με την ΕΡΤ, άλλαξε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής και φέραν παιχνίδι Παρασκευή μεσημέρι το Βέρεια ΠΑΟΚ Β για να είναι αυτό το εναρκτήριο και από τηλεοπτικής πλευράς, όχι μόνο από αγωνιστικής.
Ναι, σωστά. Αμάν, παιδιά, λέτε ωραία πράγματα. Και έχουν μπει. Καταρχάς, θα πάω λίγο στα μέλη.
Έχει δίκιο Τόλης, φίλος της ΑΕΚ Θεσσαλονίκη, γιατί και εγώ το είχα ψάξει όταν η Ουνιόν πέρσι πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, ότι ήταν σπουδαιότερη ομάδα του Βελγίου, μέχρι όμως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε πάρει τότε, μέχρι τότε μάλλον 11 πρωταθλήματα, εξαφανίστηκε από το χάρτη το 1973. Ναι.
Και είδες πόσο γρήγορα όμως επέστρεψε.
Ναι,
χάρτη.
Δηλαδή πριν από 50 χρόνια δηλαδή. Είναι που...
Ναι, δηλαδή δεν είναι νεοειδρυθής ομάδα, έτσι.
Όχι, βέβαια. Αλλά έχει δίκιο γιατί και εγώ δεν είχα ψάξει την ιστορία της Σένζι Λουάρ. Δεν την ήξερα εγώ. Ως πιτσιρικά δηλαδή το 1973. Εμείς ξέραμε τότε την Άντερλεχτ που ήρθε στην Πάτρα και έφαγε τα πολλά από τον Μάικ τον Γαλάκο. Έτσι μάθαμε.
Σωστά.
Συγγνώμη δηλαδή.
Γεια σου Αντώνη που στέλνει στο Instagram, να είσαι καλά, φιλαράκι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω κάτι ωραίες φωτογραφίες, τις παρακολουθώ. Λοιπόν, να πω εδώ, λέει ο Γιάννης, πρόσεξε με, Ηλία. Έχει τίτλο το email Μασουράκος. Άρα καταλαβαίνεις τι θέλει να πει από κάτω. Λέει λοιπόν, Έλιος πια με αυτή τη μητριότητα το Μασούρα. Δεν έχει τρίπλα και δεν πασάρει καλά την μπάλα. Βάζει κανένα γκολάκι που του σερβίρουν οι άλλοι, μόνος του δεν μπορεί να φτιάξει φάση. Είναι ντροπή για το θέλω να παίζει αυτό στη θέση του μεγάλου Τζόλε. Γι' αυτό μας γλεντάει ο κάθε επικραμμένος. Αυτά τα λέτε τώρα όμως. Ο Μασούρας είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, σας θυμίζω. Και επίσης ο Μασούρας δεν
βγήκε. Θεωρώ αχαριστία.
Βέβαια. Δεν βγήκε ποτέ ο Μασούρας να πει ότι εγώ είμαι ο αντικαταστάτης του Τζορτζεβίτς. Ναι. Επίσης να πω ότι τον αντικαταστάτη του Τζορτζεβίτς τον ψάχνει ακόμα Ολυμπιακός. Πιστεύω να τον έχει βρει. Βρήκαμε κάποια στιγμή λίγο το Μιραλάς. Λίγο κάποια στιγμή. Στην πρώτη φορά, στην πρώτη θετία προφανώς, έτσι. Είχαμε μετά κανέναν άλλον και δεν το θυμάμαι.
Όχι.
Περί αχαριστίας, ο λόγος συμφωνώ.
Εγώ λέω ότι οι αθλητές οι οποίοι δεν διεκδικούν την πρωτοκαθαρία από κάποιον άλλον παρά μόνο το δικό τους τον εαυτό να τον βελτιώνουν από παιχνίδι σε παιχνίδι, από χρονιά σε χρονιά, πρέπει να τους σεβόμαστε.
Εννοείται.
Τα υπόλοιπα είναι.
Εννοείται.
Γίνονται και πολύ άσχημα κάποια στιγμή, τέλος πάντων.
Ναι.
Έχει δίκιο και ο Δημήτρης από την πλευρά του που είναι You'll never go καλό, δηλαδή Λιβερπούλ. Ναι. Όχι, λέει, δεν είναι η Παρή που μας ανησυχούσε. Με κάτι αραβόκτιστες συμπλεγματικές ομάδες, λέει, τύπου City, Παρή, τα πάμε μια χαρά. Με τη Λίτς και την Νότιχαμ έχουμε τα θέματά μας εμείς
δεν
η Λίβερπουλ.
Δεν έχει άδικο να τα λέμε αυτά.
Εντάξει, η κατάσταση που είναι η Λίβερπουλ και έτσι όπως σχηματίστηκαν οι ισχυροί και οι ανίσχυροι, το πρόβλημά της το έχει. Παρεπιπτόντως να το πούμε αυτό, βάσει στατιστικής, βάσει πιθανοτήτων, στην κλήρωση της Δευτέρας, τα δύο πιθανότερα ζευγαρώματα λόγω τον περιορισμό που υπάρχει, δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις με ομάδα της ίδιας χώρας
και
του ίδιου ομίλου. Άρα βγήκε λοιπόν επισήμως ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να κληρωθούν η Bayern με τη Liverpool 37% και Bayern με Milan 24%.
Είμαι Milan σε αυτή την περίπτωση μέχρι εκεί που δεν πάει, να ξέρεις.
Και το λιγότερο πιθανό ζευγάρωμα είναι της Πόρτο με την Παρί, Όπως επίσης.
Το Real Paris διάβαζα ότι είναι.
Και το Real Paris. Yeah. Απλώς είναι λίγο πιο απίθανο το Porto Paris. Yeah. Παραλαμβάνω, υπάρχει ένα σχετικό πίνακα για να έχετε μια πρώτη ιδέα για το τι καλά ζευγαρώματα θα μας βγάλει η κλήρωση Δευτέρας. Έχουμε δύο.
Η Μπρίζ με ποιον είναι το πιο πιθανό να παίξει? Γιατί όλοι αυτοί ψάχνουν, όπως καταλαβαίνεις, την κακομοίρα.
Ναι, κακομοίρα τη λες. Τέλος πάντων. Okay.
Εντάξει, με αυτή την έννοια το λέω, παιδί μου, ότι όλοι αυτοί ψάχνουν, αλλά για κάτσε. Που τελείωσε το τέτοιο με μία ήττα ή καμία. Πώς, με μία ήττα, την τελευταία.
Ναι.
Μέχρι να το βρει να πω, λέει, αν και ο Ολυμπιακός δεν καταλαβαίνω το άγχος για το σημερινό παιχνίδι σε σχέση με τις Κυριακές, εφόσον υπάρχουν διαφορετικές ενδεκάδες εξ αρχής. Χάμες Σαμασέκου, Μακαμπού θέλει να πει ναι, ξεκουράζει για τον Πιέρ να μπουν και να κερδίσει σήμερα. Σωστό, Δημήτρη μου. Εντάξει, για να δούμε.
Το πιθανότερο είναι να κληρωθεί η Μπάγερν με την Μπριζ, βλέπω.
Όντως.
Για την Μπριζ, αν το κοιτάξει την πλευρά τη Μπριζ.
Είμαι Μπριζ.
Όχι, εντάξει. Okay.
Λοιπόν. Πολύ καλά να κάνει ο Μίτσελ που κοιτάει το μάτι τηλεοφόρου. Λέει: παίζει τα πάντα για να επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Προφανώς, παιδιά. Εντάξει. Απλώς λέμε ότι και η Ευρώπη έχει το κατητή του, έχει το κέρδος του κτλ. Λέει: εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Δεν τίθεται θέμα για κούραση του Ολυμπιακού την Κυριακή μετά τον αγώνα της Ευρώπης σήμερα, αφού άλλοι παίζουν τις Πέμπτες, άλλοι παίζουν τη Σαββατοκύριακα, έχουν τρεις εντεκάδες κτλ. Λέει ο φίλος ο Άλεξ. Ναι, κάπως έτσι είναι το πράγμα. Εντάξει, απλώς σαν ένας οργανισμός, παιδιά, πληγώνεται συνολικά από το ότι από μια ήττα που ήρθε ανεξάρτητα από το αν έπαιξες ή δεν έπαιξες εσύ που σίγουρα θα παίξεις το επόμενο παιχνίδι. Συμφωνείτε, κύριε Δρυμώνα?
Σύμφωνο. Εγώ νομίζω ότι όταν λες ότι είσαι ο κορυφαίος σύλλογος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και είσαι ο κορυφαίος με την έννοια της κατάξης των τίτλων συν την ευρωπαϊκή πορεία που έχει αναπτύξει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, βεβαίως θα μου πεις δεν έφτασε ποτέ εκεί που θα μπορούσε να έχει φτάσει και με τα χρήματα και με τους παίκτες που έχουν έρθει. Δεν μπόρεσε δηλαδή να κάνει τις υπερβάσεις που αντιστοιχούσαν σε αυτά τα πλεονεκτήματα του Ολυμπιακού. Αλλά τέλος πάντων, έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο δυνατός από τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Δεν μπορείς λοιπόν να έρχεσαι να μου λες ότι εμένα με ενδιαφέρει σχεδόν αποκλειστικά το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Παρότι βεβαίως ναι, τα έφερε έτσι η μοίρα να είναι Ολυμπιακός στη δυσχερέστερη θέση των τελευταίων ετών, δηλαδή στην 11η μόλις αγωνιστική, να κινδυνεύει να βρεθεί στα μάτια όλων μας τόσο εκτεθειμένος που να μην διαφέρεται καν διεκδικητής η ομάδα που πήρε τα τρία τελευταία πρωταθλήματα. Και λένε για όλες αυτές τις ομάδες ότι επειδή η καρδιά του πρωταθλητή πάει πιο δυνατά από τις άλλες, να όμως που το έφεραν έτσι τα πράγματα να είναι στη δυσχερέστερη θέση. Εγώ λέω ότι χωρίς 4 βαθμούς τουλάχιστον σε αυτά τα δύο ντέρμπι που έχει ο Ολυμπιακός με τη λήξη του πρώτου γύρου, δεν μπορεί να επιβιώσει. Όχι, ναι, θέλω. Υπολογίζω, λέω. Δεν μπορεί να επιβιώσει σε αυτή την διαδικασία.
Τέσσερις.
Γιατί έχει και δύο ομάδες που είναι πάρα πολύ ισχυρές. Δεν είναι ότι κυνηγάει μία ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που έχει τις 10 συνεχόμενες νίκες. Έχει και μία ΑΕΚ από πάνω σου, η οποία βλέπεις ότι γίνεται συνεχώς και καλύτερη. Και ναι μεν την έχεις μπροστά σου σε ευκαιρία να την μειώσει τη διαφορά, μα είναι ταυτόχρονα και μια δική της ευκαιρία να στη μεγαλώσει τη διαφορά στο μάτς της 13ης αγωνιστικής.
Ναι. Ο Χρήστος μας στέλνει ωραία φωτογραφία από την Άξο. Κοίτα, ήλιος. Ντάλα, έτσι.
Ναι.
Έχει εδώ, δεν θα έχει Άξος.
Και είναι εκεί στη δουλειά του. Και το βάλαμε.
Το?
Το κοκκί.
Δεν το βάλαμε.
Δεν το βάλαμε. Στέλια μου, Στέλια
το βάλουμε, το
επειδή τον βλέπεις εδώ πέρα συνεχώς με
προσανατολίζει. Κάτι θέλω να πω, ρε παιδί μου.
Πες το και θα βάλω τον.
Ναι. Δηλαδή, έστω ότι δεν παίρνει 4 βαθμούς. Δεν το συζητάμε άμα πάρει.
Να πάρει 2 ισοπαλίες.
Να μην πάρει κανένα, τι θα γίνει.
Τι θα γίνει.
Σοβαρά τώρα.
Τι θα γίνει στον Ολυμπιακό, είτε θα γίνει για εμάς όλους τους υπολείπους που θα παρακολουθούμε ένα πρωτάθλημα μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Αυτό εννοείς.
Το τελειώνεις εκεί δηλαδή.
Εννοείται ότι έχει τελειώσει.
Μη παίρνοντας βαθμού. Αν πάρει έναν, μια ισοπαλία δηλαδή.
Για μένα στα δικά μου τα μάτια, ούτε κάνουμε δύο. Και με δύο ισοπαλίες. Δεν θα είναι ισχυρός ο Ολυμπιακός. Δεν θα έχει βγει ισχυρός από αυτή τη διαδικασία.
Δηλαδή.
Με
καμιά εικοσαριά αγωνιστικές να απομένουν. Και 10 παιχνίδια πλέον.
Θα συντηρηθεί, θα μπει στη συντήρηση. Δεν θα μπει στην κατάψυξη.
Ναι.
Άμα δεν πάρει κανένα βαθμό, γιατί αυτό με ρώτησε αρχικά. Ναι. Θα μπει στη συντήρηση, αλλά στα μάτια δικά μου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει να ενισχύσει το αγωνιστικό του πλάνο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να προσπεράσει, παραλαμβάνω, δύο ομάδες στην πορεία του πρωταθλήματος. Και ας υπάρχουν πολλές αγωνιστικές, εγώ θα θεωρώ ότι θα είναι μεγαλύτερο το δικό του ψυχολογικό πρόβλημα.
Εγώ διαφωνώ.
Εντάξει, οκ.
Ξέρεις γιατί διαφωνώ. Γιατί φέτος υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στο πρωτάθλημα, όχι μόνο το δικό μας, σε όλα δηλαδή.
Ξέρετε,
τις μεγάλες διακοπές για το Μουντιάλ.
Ναι, ναι, αυτό που σωστά είπε ο Αλμέδη, ότι εντός εισαγωγικών θα σκοτώσει τις ομάδες που έχουν αποκτήσει ένα ρυθμό. Η διακοπή
ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Ναι, ήταν μια σωστή παρατήρηση. Δυσκολευόμασταν ναι, εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Τη χρησιμοποιήσει ο Αλμέδα.
Εντάξει, και εμείς σεβόμαστε αυτούς που ξέρουν καλύτερα από εμάς.
Ναι,
απλώς και πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η διακοπή, για παράδειγμα, γίνεται κάθε χρόνο στη Γερμανία. Εκεί γιατί δεν
συναντάμε. Έχει μειωθεί. Και έχει μειωθεί όμως.
Θυμάσαι παλιά. Πριν
ένα μήνα, ναι.
Τώρα το μάζεψαμε. Εντάξει. Δευτερολογικό, πού να χωρέσουν όλες τις υποχρεώσεις. Δεν έχω δει εγώ καμιά μπάγκερ να ζορίζεται, φίλε. Ή καμιά Ντόρτμουντ να έχει 45 παίχτες για να ανταπεξέλθει. Δηλαδή θέλω να πω ότι λίγο ψυχραιμία. Κάπου κατάλαβε. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τον κύριο Ταγματάρχη.
Τάγμα.
Στέλιο μου, παίξε τον Έρικ. Και όσο ακούγαμε τον Eric Clapton, προσπάθησε ο Πέτρος Μαυριανίδης να ανακαλύψει από μένα, σιγά με το πετύχαινε, την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το σημερινό παιχνίδι με την ΑΝ.
Το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού είναι δύσκολο.
Είναι αδύνατο, εγώ θεωρώ. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε, ούτε και έδωσε ο Μίτσελ. Μ' αρέσει, είναι από την πρώτη φοιτεία στον Ολυμπιακό που βγάζει στις συνεντεύξεις του ειδήσεις. Μερικές φορές δεν τις πιάνουμε την πρώτη, κάποιες ειδήσεις. Στην πρώτη φοιτεία του το έκανε περισσότερο. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας διαφώτισε καθόλου. δεν απάντησε καλά-καλά ακόμα και στο ερώτημα αν θα είναι πειραματική αυτή η ενδεκάδα που θα εμφανίσει σήμερα απέναντι στους Γάλλους, οι οποίοι θυμίζουμε θέλουν νίκη γιατί διεκδικούν πρόκριση στην επόμενη φάση στην Europa League. Ναι, ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Σίγουρα, αλλά
σου λέει η Καραμπάχ παίζει με την Φράιμπουργκ. Να, μην κερδίσει η Καραμπάχ και να κερδίσουμε εμείς στο Φάλιρο.
Λοιπόν,
αλλά θεωρώ ότι είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς τους 11 που θα εμφανίσει σήμερα στο γήπεδο ως αρχικό σχήμα ο Μίτσελ.
Όταν διαβάζεις Ανδρούτσο, Τζολάκι, Ανδρούτσο, Ρέτσο.
Μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά μόνο για ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
Καλό Γερόπουλο, ποιο να Βρουσάι.
Για την άμυνα εννοώ. Ο Βρουσάι είναι. Mm. Γιατί η εικόνα του στα τελευταία παιχνίδια είναι και για παραπάνω. Δηλαδή θα μπορούσα να το φανταστώ το Βρουσάι όχι στην ενδεκάδα ίσως του αγώνα της Κυριακής στη Λεωφόρο, αλλά μια από τις πρώτες αλλαγές του Μίτσελ, τουλάχιστον στο μυαλό του και χωρίς να ξέρουμε βέβαια ούτε και αυτός ακόμα την εξέλιξη του αγώνα.
Ναι.
Με την έννοια ότι είναι προφανέστατο ότι τον έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ Βρουσάι και παίζει ποτέ από εδώ, ποτέ από εκεί. Κατάλαβες τι λέω.
Αυτό ποτέ δεν είναι καλό για να παίχτη πάντως, να ξέρεις.
Ποιο?
Το να μην ξέρεις ποια θέση παίζει.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά είναι πάρα πολύ καλό ότι έχει κερδίσει τον προπονητή του.
Εντάξει.
Και μάλιστα σε αυτόν τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Δηλαδή που δεν ξέρεις ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, καταλαβαίνετε. Ναι. Με την έννοια της παραμονής του στο ρόστερ που θα δούμε μετά τη διακοπή, από το Γενάρη και μετά δηλαδή.
Κούντε, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ.
Ναι.
Αμπουμπακάρ. Καμαρά.
Ναι.
Ελαραμπή.
Το οποίο, για ποια ιστορία αυτή, νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς πιθανότητα να ανοίξει στα εφτράπελα του φετινού πρωταθλήματος. Δηλαδή η πανάκριβη μεταγραφή που δεν θα παίζει ποτέ και ενδεχομένως να επιστρέψει και εκεί λόγω του ενδιαφέροντος του Άρη, δηλαδή να τον εντάξει, δεν το αρνεί το Άρη αυτό το πράγμα, να τον εντάξει πάλι στο ρόστερ του, ναι, ναι. Θα είναι τρομερά εφτράπελο όλο αυτό το σκηνικό και με όλη την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί.
Και τον Ουιτζό ξέχασα να σημειώσω αυτό.
Ναι.
Και ο Ουιτζό.
Άλλη περίεργη ιστορία, Ουιτζό. Και ποιος θα παίξει, ναι, στην κορυφή και ποιοι θα παίξουν στα χαφ και ποια γενικότερα παρουσία θα έχει ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή, ακόμα και αν έρθει η ήττα, ας πούμε, σήμερα, και, ή δεν έρθει η νίκη, εν πάση περιπτώσει.
Και, okay, και να πάμε και σε μια άλλη παράμετρο με την οποία εγώ διαφωνώ εδώ και καιρό. Το δείχνουν οι ομάδες δηλαδή ότι δεν είναι σωστή. Τον αλλάζουμε συνέχεια την ενδεκάδα και
εννοείται.
Να περιμένουμε ότι θα μας κάθεται κάθε φορά ο πρώτος αδερφός του Λαχίου, δηλαδή κάθε καινούριο σχήμα να βγάζει
έτσι
το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτά τα πράγματα αλλάζει, δεν είναι ποδοσφαιρικά.
Αλλά ένας βασικός μεγάλος κορμός πρέπει να είναι στάνταρ, να είναι δεδομένο. Εδώ τώρα δεν προλαβαίνει ούτε τερματοφύλακας να βρει ρυθμό. Δηλαδή σήμερα ο Πασχαλάκης γιατί δεν παίξει, ας πούμε, αφού θα παίξει τηλεφόρο την Κυριακή.
Πες το με εμένα. Αυτό
δηλαδή
το πράγμα.
Να ξέρουμε, παιδιά.
Ειδικά για τη θέση του τερματοφύλακα, γιατί να μείνει ο Πασχαλάκης.
Ναι, βάλ το, να βρει ρυθμό, να πατήσει ο Πασχαλάκης. Ένα παίζει, ένα δεν παίζει. Ένα παίζει, ένα δεν παίζει το παιδί. Κάπου πρέπει να πατήσει και αυτό να βρει τα ξεκίνηματά του. Αυτή, παιδιά, πάντως είναι η πιθανή ενδεκάδα. Έτσι, τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε, αλλά στην πραγματικότητα εκεί πάει. Το μυαλό όλων είναι στο ντέρμπι. Και άμα χάσει, λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που θα πω λίγο νωρίτερα, μπορεί να μην αρέσει στον κόσμο του Ολυμπιακού, μπορεί να μην αρέσει στους ίδιους, αλλά φαντάζομαι ότι είτε από την ΑΝΤ και είτε από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι, το πράγμα θα δυσκολέψει λίγο περισσότερο.
Εγώ λέω ότι η ομάδα που δεν έχει μάθει να κερδίζει, δεν μπορεί από αυτή να έχει την απέτηση στο δυσκολότερο παιχνίδι να κερδίσει. Δηλαδή, κατάλαβες, λέω. Δεν είναι καλή προοπτική, ρε παιδί. Δεν είναι καλό εφόδιο αυτό το πράγμα, να μην μπορεί να κερδίσει με τους σημαντικούς αντιπάλους και να βγάζει ως καλύτερο εαυτό σου νίκες απέναντι σε ομάδες δεύτερης ταχύτητας ή τρίτης ταχύτητας του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ναι.
Δεν είναι εφόδιο για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Ψυχρά εντελώς να το δείτε. Και επειδή μνημονεύουν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αφορμή το πανικό το ρεκόρ της ομάδας που είχε φτιάξει ο Σίλβα με τις 17 συνεχόμενες νίκες. Κοιτάξτε λίγο πάλι καλύτερα εκείνα τα 17 παιχνίδια, να καταλάβετε τι εννοώ αυτή τη στιγμή. Πώς εθίζεσαι με την καλή έννοια στην επιτυχία και σου βγαίνουν όλα ευκολότερα, ενώ το ανάποδο σου δημιουργεί προς τα προβλήματα. Όλη αυτή η αμυντική ανισορροπία που είχε ο Ολυμπιακός στην παρουσία αυτών των φετινών αγώνων του προκύπτει από την κακή ψυχολογία, από το φάντασμα του αποτελέσματος που θα στραβώσει. Λιγότερο από την κούραση που έβγαζαν οι παίκτες όσο κυλούσαν τα παιχνίδια.
Ναι.
Περισσότερο πνευματική ήταν και λιγότερο σωματική.
Απλώς εγώ θα το κολλήσω και στην επιθετική, δεν είναι μόνο αμυντική. Γενικά είναι.
Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή παίζει με αντίπαλο αυτόν που έχει δείξει ακριβώς το ανάποδο πρόσωπο. Εκείνη την ομάδα η οποία ακόμα και στα λιγότερο καλά παιχνίδια, γιατί έχει κάνει και τέτοιο ο Παναθηναϊκός, έχει την πνευματική ισορροπία, δεν κυνηγείται από το χρονόμετρο, επιμένει στο σχέδιο του προπονητή. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ναι. Γιατί με τον Άρη, επίσης.
Επίσης.
Ναι. Και τελικά δικαιώνεται, γιατί έχει αποκτήσει αυτή την νοοτροπία και ψυχολογία. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, πριν φτάσει στο σημείο να αρχίσει να μειώνει τη διαφορά, που κάποια στιγμή λογικά
θα το κάνει,
θα το βρει τον τρόπο να το κάνει, ναι, πρέπει να αποκτήσει όλα τα άλλα προηγουμένως, ναι, για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
Συμφωνώ με φίλε. Ναι, κάπως έτσι είναι και εγώ έτσι πιστεύω τα πράγματα. Αλλά απλώς
προσθέτω. Δηλαδή, ο Λαραμπή για μένα είναι πολύ πιο σωστός στις θέσεις του. Είναι σημαντικό για μένα να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Και το αυτό με την ΑΝ και το άλλο.
Επίσης, βάζει το ανάποδο Ρεσίλιο.
Γιατί το, όχι, το βάζει, επειδή μου λίγο πιο ψηλά από ότι το βάζουν οι υπόλοιποι. Γιατί σου λέει, είναι και ζήτημα δικής μας ψυχολογίας.
Ναι, ναι.
Και να παίξουμε και καλά. Γιατί μπορεί, να σου πω κάτι, μπορεί να παίξεις πολύ καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και να μην σου βγει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μα πάλι έχεις βγάλει κέρδος από το παιχνίδι αυτό.
Ναι, ναι,
ασχέτως το αποτέλεσμα.
Σωστά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θα δούμε αυτά μέχρι τότε, μέχρι το ντέρμπι έχουμε.
Ο Ελαραμπή, ο οποίος δεν προβλέπεται να είναι βασικός, θυμίζουμε, στο μάτς της Λεωφόρου. Mm-hmm. Και έτσι μπορεί να το δούμε στο
σήμερα,
αρχικό σχήμα, το οποίο είναι και πιθανότατα από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου.
Ναι, ναι, βέβαια. Νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ έτσι. Ποτέ.
Τα παίκτη που να πάει στη συνέντευξη και να μην.
Και να μην παίξει, και να μην είναι βασικό.
Νομίζω μια φορά με τον Μπουχαλάκη. Νομίζω, αλλά δεν βάζω στοίχημα.
Ναι, okay,
ότι τέλος, εμφανίστηκε και δεν ήταν τελικά στο αρχικό σχήμα.
Ο Ολυμπιακός παίζει την επαρχή του πρωτάθλημα στη Λεωφόρο. Σήμερα ποιο νοιάζεται, λέει η Ρουλά. Λίγο πολύ.
Αν τα βλέπετε αποκομμένα, έχετε δίκιο. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αποκομμένα αυτά τα πράγματα.
Έχουμε κάτι άλλο ή να πάμε λίγο στις επιστροφές, πες του, ο Μπράντοβιτς και Παπα Πέτρου. Α, όχι, πρώτα θα πούμε για Γιάννη, φίλε. Εντάξει, δεν γίνεται να πω για Γιάννη.
Αφού μου πες ότι ήσουν φορτωμένος.
Τι?
Ότι μπαίνοντας στο στούντιο θέλεις, ναι, να μιλήσεις, ναι, γιατί το κούμπο.
Είμαι Γιάννης, μόνο. Έτσι, πάλι 32, πάλι πάνω από 30 και double-double και 4 assist και κάτι τάπες είχε, 2 και 5 κλεψίματα.
Μόνο τρίποτο δεν έβαλε.
Δεν έβαλε τρίποτο, όλα 32.
0 στα 4, θυμάμαι καλά.
Α, 0 στα 4.
Στα στιγμή του. Και εδώ, για να συνδέσουμε όλη την προηγούμενη συζήτηση με τους Bucks, να μία ομάδα η οποία παίζει χωρίς τον αρχηγό της, αυτό το ξεκίνημα του αθλήματος, τον Chris Middleton. Mm-hmm. Έχει όμως κάνει ιδανικό ξεκίνημα, και ξέρω, θα πείτε τι είναι 7 παιχνίδια μπροστά στα 82 κανονικής περίοδου, είναι τα play-off. Όχι, είναι αυτό που λέμε, χτίζω την ομάδα μου και την ψυχολογία μου. Και χωρίς τον Middleton που είναι... πλέον νομίζω το νούμερο 3 της ομάδας, με βάση δηλαδή την τρομερή απόδοση που έχει φτάσει να έχει σχεδόν σε κάθε αγώνα ο Τζρου Χόλιντεϊ.
Ναι, ναι, όταν γυρίσει όμως αυτός είναι. Το αλλά είναι αυτός,
αλλά ναι, αντιπροσωπεύει κάτι παραπάνω, ναι, από, ναι, ένα ψηλό κορμί, ναι, ο Chris Middleton. Γι' αυτό και δεν είναι και τυχαία αρχηγός των Milwaukee Bucks. Ο δε Γιάννης δικαιώνει αυτούς που είπαν ότι ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις από όλους τους άλλους για ένα MVP, ακόμα βραβείο MVP. Mm. Με την έννοια ότι είναι πιο όριμος, πιο βελτιωμένος, πιο συνδεδεμένος και με την ομάδα του και με τα πράγματα γενικότερα στο NBA, και γνωρίζει πλέον, αναγνωρίζει μάλλον κάποιες δυσκολίες και τις ξεπερνάει που δεν τα είχε καταφέρει ακόμα και τη χρονιά που οι Bucks πήραν το πρωτάθλημα.
Τι θα έλεγα, είπε εσύ ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πορεία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη από όλες.
Τα τελευταία χρόνια.
Α, τα τελευταία χρόνια.
Μην ξεχνάτε ότι προηγείται στην σχετική βαθμολογία.
Ναι, τα τελευταία χρόνια, ρε παιδιά, αυτό. Τι, ναι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε.
Από ένα σημείο και μετά.
Ναι, να, από ένα σημείο
θέλε,
και μετά.
Περίπου 20 χρόνια είναι τώρα που δεσπόζει όσον αφορά την παρουσία των ελληνικών ομάδων. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο διάστημα αυτό την πιο αρνητική παρουσία σχέση πάντα με το παρελθόν την είχε η ομάδα που προηγείται μέχρι τότε και είχε και τον τίτλο του πρεσβευτή της, του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Με το μεγάλο κενό που εμφάνισε,
ναι, ναι,
να μην παίζει καν δηλαδή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να έχει πέσει πάρα πολύ στο ranking της UEFA.
Σωστά, σωστά. Πάντως και στο Europa League έχει κομπιουτεράκια, να ξέρετε, και στο Conference League.
Κορυφαία διοργάνωση μπορεί να γίνει το φετινό Europa League.
Ωραία.
Κορυφαία, ναι, όχι απλά ωραία.
Περάσουν κανένα 2-3. Έρχεται η Μπαρτσελόνα, έρχεται κόσμος και κοσμάκης. Ωραία, μάνα μου, τι έχει να γίνει.
Έχει ήδη κάποιες ομάδες με μεγάλη ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βάζω πρώτα-πρώτα τη δική μου.
Βέβαια. Πρέπει να πω Άγιαξ, Λεβερκούζεν, Μπαρτσελόνα, Σπόρτινγκ, Σάλτσμπουργκ, Σαχτάρ, Σεβίλη. Πού είσαι, Σεβίλη, ρε παιδιά, θα το πάρει κιόλας. Και Γιουβέντους.
Δεν έχει καλή ομάδα, Σεβίλη.
Ξέρω, ναι. Και Γιουβέντους.
Ναι. Που επίσης δεν έχει, ναι, καλή ομάδα.
Δεν πειράζει. Παιδί μου, πάμε σε μια διοργάνωση πιο κάτω τώρα. Οι ταχύτητες είναι διαφορετικές. Και σου θυμίζω ότι τα παιχνίδια θα γίνουν Φεβρουάριο. Mm-hmm. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Και τι θα έρθει από Europa League, παιδιά. Θα γίνει. Ωραίο. Θα γίνει μικρό Champions League.
Μια πάρα πολύ γεμάτη διοργάνωση. Έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά το Europa League. Γιατί έχει ήδη καλές ομάδες μέσα. Συν αυτές που ανέφερε προηγουμένως ο Πέτρος. Και θα φτιάξουν ένα πολύ ωραίο μείγμα για το υπόλοιπο της χρονιάς.
Βέβαια, η Manchester United πρέπει να περάσει από τους 16-18 για να συναντηθεί με κάποιους από αυτούς.
Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να περάσουμε σήμερα κατευθείαν στους 16.
Πώς θα τα βάλεις, Ρελία, εκεί μέσα?
Δεν ξέρω, εσύ. Γιατί να χτύπει τη σωσίδα, λέει, δεν καταλαβαίνω.
Καλούμα δουλειά είναι,
μωρέ. Δεν είπα εγώ την κακή, αλλά είναι πιθανό και αυτό το σενάριο. Όπως επίσης ήταν πάρα πολύ πιθανό, το λέγαμε από πέρσι, και σιγά δηλαδή με το πετύχει ο Κάρλο Αντσελότη να ξεπεράσει τον Σερ Άλεξ σε νίκες στην Ευρώπη.
Γίδας.
Ο Σερ Άλεξ, θυμίζουμε, όταν σταμάτησε την καριέρα το 2013, είχε 102 νίκες στο Champions League και ο Αντσελότη χθες έφτασε τον αριθμό 103. Γιατί μέχρι ενός σημείου, θυμάστε ότι το έλεγαν πολλοί στην Ευρώπη, το δεχόμαστε και εμείς στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα ήταν από τους σπουδαιότερους προπονητές, μα ο λιγότερο προβεβλημένος εκείνα τα χρόνια. Από ένα σημείο,
παιδιά,
μάλλον
είναι,
μέχρι ενός σημείου.
Μπορεί να είναι και κορυφαίος.
Λέω,
ναι,
ότι, λέω ότι δεν έχει πληρωθεί, να το πάω διαφορετικά.
Okay,
δεν
ανάλογα,
έχει πληρωθεί αναλόγως των επιτυχιών.
Ωραία.
Του. Αυτό.
Λοιπόν, φίλε, είναι καλό αυτό το νίκη της United με 2-0, ξέρω εγώ, εκτός έδρας. 0-2. Ε, καλό δεν είναι.
Σε έβαλα στη σκέψη.
Σε έβαλα, να καταλαβαίνει. Και θα πει μετά ο Τενχάγκο γίγαντας.
Πρόσεξε.
Τι με φάγατε.
Ξέρεις τι συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι έχουμε ένα πολύ γεμάτο Champions League. Έχουμε μια πολύ βελτιωμένη έκθεση του Europa League και λείπουν οι ελληνικές ομάδες από όλα.
Εννοείται, φίλε.
Και λείπουν οι ελληνικές ομάδες από όλα αυτά.
Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι γι' αυτό είναι έτσι καλά.
Θα συμβούν όλα αυτά χωρίς εμάς.
Έλα, μωρέ, αργά γρήγορα θα γυρίσουμε κι εμείς. Τι να κάνουμε. Πάλι με χρόνια, με καιρούς κτλ.
Εγώ θέλω να μας δω του χρόνου που θα είμαστε περισσότεροι, δηλαδή θα πάμε με 5 ομάδες, με 2 εισιτήρια για τα προκριματικά του Champions League, να δω τι προετοιμασία θα έχουν κάνει όλες αυτές οι 5 ομάδες, ώστε να μην έχουμε τη φετινή κατρακύλα.
Ναι.
Δηλαδή, να μην την, όχι να μην την προσεγγίσουμε, όχι να μην την επαναλάβουμε, όχι να μην την προσεγγίσουμε καν, να φτάσουμε, αν μπορέσουμε, περίπου στον αντίποδο. Δηλαδή, να έχουμε ασχέτως βαθμολογίες και προκρίσεων μία ισχυρή παρουσία.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Και τη θυμούνται την συμμετοχή του σε αυτή η οργάνωση του 2023-2024.
Και άμα πούμε στη διαδικασία να σας εξηγήσουμε, να προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε τι γίνεται στο Conference League, πιστεύω θα το χάσετε. Εκεί έχουν προκριθεί μόνο 3 ομάδες, West Ham, Villarreal και άλλη μία λίγο, και Τζουγκάρντεν. Αυτές, όλες οι άλλες, παιδιά, είναι ανοιχτό. Σκεφτείτε τώρα πόσες πολλές, έτσι. Οπότε έχει σήμερα ενδιαφέρον, πάρτε εφημεριδούλα, πάρτε υπολογιστές, σημειωματάρια και δείτε, αν θέλετε, από πριν τι έχει να γίνει.
Τελικά δεν θα έπεσε τίποτα για τον Ομπράντοβιτς και τον Παπαπέτρου.
Ναι. Ο Ντάρκο Κέλλη που είχε χθες ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό το παιδί, να πούμε, στο παιχνίδι Μάλαγα ΠΑΟΚ.
Κάταγμα είναι τελικά. Στην ποδοκνημική. Θα λείψει πολύ καιρό δηλαδή.
Θα λείψει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, φίλε Θοδωρή. Επιστροφή, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι οι επιστροφές του Ομπράντοβιτς έχουν φθαρεί λίγο πια. Έχει γυρίσει κάποιες φορές ο αντίπαλος, έτσι, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το γεγονός όμως ότι είναι απέναντι στην Παρτιζάν είναι κάτι. Ξέρω, κάτι διαφορετικό, κάτι τέτοιο. Θα κάνει ντεμπούτ ο καινούργιος παίκτης του Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Έτσι. Μήπως και διορθωθούν τα κείμενα που υπάρχουν στους πράσινους γενικά. Επίσης να πούμε ότι ψάχνει μόλις τη δεύτερη νίκη του. Έχει πολλές ήττες και μάλιστα απανωτές. Και το βλέπω λίγο στα social media κτλ. Ο Παπαπέτρου. Νομίζω ότι θα είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Ένα χειροκροτηματάκι. Οκ. Okay. Έτσι είναι.
Δεν το έχουμε μάθει ακόμα αυτό το πράγμα. Να το κάνουμε. Δηλαδή να σεβόμαστε το παρελθόν ενός. Όχι να το κάνουμε καθολικά ενώ. Το βλέπουμε πλέον όλο και συχνότερα στα γήπεδα. Mm. Θυμηθείτε τι έγινε με το Σάμαρι και πώς ο Ανδρέας έβαλε τα κλάματα μπαίνοντας ως αντίπαλο, μάλλον βγαίνοντας από το παιχνίδι. Ως αντίπαλο της Μπενφίκα. Και εμείς δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό καθολικά. Είτε Ελληνόπουλα είναι αυτά, είτε ξένοι παίκτες. Δηλαδή να σεβόμαστε το παρελθόν τους.
Ναι.
Να τιμάμε την ιστορία που έχουν κάνει με τη φανέλα της ομάδας μας. Γιατί να πρέπει να τους βλέπεις ως αντιπάλους.
Εμείς το κάνουμε, ρε παιδί, μόνο όταν φύγουν στο εξωτερικό και έρθουν στο αντίπαλο εδώ πέρα. Εκεί μπορεί και να το κάνουμε. Κατάλαβες. Έτσι, λίγο.
Εδώ, χθες έφτασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να.
Για τον Αγραβάνη.
Όχι, δεν μιλάει για τον Αγραβάνη.
Για,
για την συμφωνία του Διαμαντίδη με την Ομοσπονδία και να ανεβάσει τη φωτογραφία του Τσαρτσαρή, του Διαμαντίδη και του Ντεκούδη με έναν αρνητικό τρόπο στο διαδίκτυο. λες και υπάρχει περίπτωση 100 αναρτήσεις να κάνει τέτοιες, να ξεχάσουμε εμείς ποιος είναι ο καθένας τους.
Ναι.
Εντάξει.
Δεν ξέρουμε, όχι, όχι.
Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Χθες η ώρα 11. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο με την πρώτη σελίδα πάλι στις 10. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
Shine bright like a diamond. So shine bright.